Gepdeýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 4-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwulky programmamyzda welaýatlar azyk ýetmezçiliginden nägile, Aşgabatlylar azygyň öýlerine getirilmegine garaşly bolýar. Odal çörek gaýgydy, inne adamlar ysydan ölýär. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Düýba başada ýerleşýän daşky guruşuw we adam hukuklaryny goraýjy Crude Accountability jemgyýetçilik guramasy uglevodorod süýrüşlerini baý Türkmenistany döwlet ýolbaşçylarynyň korrupsiýa we kleptokratiýa tejribeleri barada giňişleýin hasabat çap etdi. Türkmenistan kleptokratiýa modeli atly hasabat Türkmenistany kleptokratiýa ulgamlarynyň ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow-yň ýurdu dolandyran ýyllaryna esaslandyrylanyny we bu ulgamlaryň ikinji prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwrüne dowam etdirilendigini aýdýar. Hasabata girdilen derňewler ýurdun düşüwünde ýanygyç energetika pudawynyň girdijilerini, döwlet ýolbaşçylary we olaryň ýakyn adamlary tarapyndan halkyň hasabyny peýdalanandygyna işaret edýär. Ýöne hasabat ýokary derejeli türkmen resmiýetleriniň döwlet süýrüşlerinden hyýanatly peýdalanmagyny, käbir ýeri daşary ýurt kampaniýalarynyň gatnaşandygyny görkezýän maglumatlary hödürleýär. Şeýle-de hasabat Sapar Murat Niýazow-yň maşgalag daýlarynyň hem-de Gurbanguly Berdimuhammedow-yň ýakyn töwereginiň girdijili bizneslerini soraq astyna alýar. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň Hasabaty Türkmenistanyň soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisiň barha ýitileşýän wagtyna we halkarasynyň nägileligiň barha güýçlenýän wagtyna gabat gelýär. Kiýewe sapar eden iki partiýaly başa kongres wekiliýeti Ukrainany demokratiýany güýçlendirmek üçin reformalar dowam etdirmäge çagyrdy we Rus agressiýasynyň arasyna Ukraina raýdaşlyk beýan etdi. Ukrainanyň demokratiýany güýçlendirmek üçin möhüm reformalary dowam etdirmegini üpçün etmeklik biziň dowamly hyzmatdaşlygymyz üçin hem de Rus agressiýasyna garşy durmak üçin möhümdir diýip ABŞ delegasiýasyna ýolbaşlyk edýän Jin Shahin 2-nji ýuly Ukraina paýtagynyň tweet ýazdy. Sapar edýän wekiliýetiň düzümine Shahin hem-de Senatyň daşary gatnaşyklar komitetiniň başgada iki agzasy Rob Portman we Chris Murphy bar. Biz gatnaşyklary ýetirmegiň ähmiýeti barada hem-de Ukrainanyň özüni gorap bileri ýaly, onu has köp harby ýardym bilen üpçün etmek barada gurrun etdik diýip Portman gepleşiklerden soň habarçylara gurrun berdi. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarym adasyny anneks edip Günnogor Ukrainanyň 2 sewtinde turan we 13200 adamyň ölümine getiren söwüşlerde separatistleri goldaly bäri Birleşen Ştatlary Kiýewi 5 milliard dollara barabar maliýe insanperwer we harby ýardymlar bilen üpçün etdi. Belarus COVID-19 pandemiýasy Miýasyna salgylanyp aglaba raýatynyň daşary ýurda fiýahat etmegini wagtlaýyn gadagyn edýär. Opozisiýa muňa diýdim zor dolandyrjy Aleksandr Lukaşenko tarapyndan dürli pikirliligiň rehimsiz basylyp ýatyrylmagynyň arasyny azatlyklary mundan öwelek çäklendirmek üçin ädilen nowatdaky ädim niýer. Belarus döwlet serhet komiteti fiýahat gadagançylygynyň resmi sapara barýan Belarus döwlet gullukçylarynyň, döwlet transport gullugynyň işgärleriniň we özgü ýurtlarda hemişelik ýaşaýyş ruhsaty bolan ýaşaýjylardan başga ähli ýaşaýjylara degişildigini aýtdy. Komitet Belarus raýatlary üçin we daşary ýurtlar üçin olaryň ýurdu terk etmeginden öň 10 gün öz özlerini üzgünleşdirmegi şerti bilen howa gatnaşyklarynyň açyk galjakdygyny aýtdy. Komitetin fiyahat tüzgünlerini çäklendirmegi Lukaşenkanın Gresiyadan Litva varyan Ryan Air uçurunu Minsk'e mezburu gondurmağı sebepli dören halkara qazavın iziyanına qabat geliyar. Belarus bomba xoğup sebepli çare vörenun aytdi. Uçur qonundan sonra uçurda varyan opozisiya blogeri Roman Protasevich hem de onun qizi dostu tutsuq edildi. Uçurda hiç il bomba tapılmadı. ABŞ prezidenti Joe Biden önümüzdäki günlerde özgü yurtları 80 milyon doza koronavirus sancımını iyi vermegin cikme-cikliğini ılan eder deyip ABŞ'nın devlet sekretari Antony Blinken aytti. Ol bu milnamanın qıysı vaatın içinde 3-nji iýunyň eglan edilip bilinjekdigini sözüne goşdy. Blinken Latin Amerikasyna edýän saparynyň soňky güni 2-nji iýunyň Costa Rica-nyň San Jose şäherine ABŞ elçixanasyna söýlen sözüne bu meýilnamanyň garyp ýurtlara sanjym kömegini berýän COVAX maksatnamasy bilen utgaşykly alynyp barýanyny aýtdy. Biden 17-nji maýda ýene 20 million doza vaksina iýilmek meýilnamasyny eglan etdi. Munyň bilen iýunyň aýagyna çenli Birleşen Ştatlar tarapyndan daşary ýurtlara iýilýjek vaksinalaryň jemi sany 80 million sanjym dozasyna barabar bolar. Biden bu başlangıcın pandemiya qarşı global görüşdü, Amerikanın liderliğini tədədən dikeltməyi maqsad edinəyənin aytdı. Və Xitayın və Rusiyanın sancın peşkəş proqramları arqalı bütün dünyada təsir qazanmaq tavarlarını ünlüçə